Budeme čítať Evanjelium Mareka, 4. kapitolu.
A zase započal učiť pri mori. A zhromaždil sa k nemu veľký zástup, takže vošiel do lode a sedel na mori, a všetok zástup bol pri mori na zemi. A učil ich mnohému v podobenstvách a hovoril im vo svojom učení. Počujte, hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. A stalo sa v tom, ako rozsieval, jedno padlo vedľa cesty a prileteli nebeskí vtáci a zozobali ho. A iné padlo na skalnaté miesto, kde nemalo mnoho zeme a hneď vzýšlo, lebo nemalo hlbokosti zeme. A keď vyšlo slnce, vyhorelo a pretože nemalo koreňa, vyschlo. A zase iné padlo do trnia a vzýšlo trnie a udusilo ho a nedalo úžitku. A opäť iné padlo do dobrej zeme a vydalo úžitok, vychádzajúc a rastúc, a donieslo niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100. A hovoril im, kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A keď bol sám, opýtali sa ho tí, ktorí boli okolo neho, a tými 12 na tie podobenstvá. A povedal im, vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách, aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a odpustili by sa im hriechy. A rečie im, či nerozumiete tomu podobenstvu, a akože potom porozumiete všetkým podobenstvám, rozsievač seje slovo. Ale toto sú tí vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorí, keď počujú, hneď ide Satan a vyníma slovo, siate v ich srdciach. A to podobne sú tí, ktorí sa sejú na skalnatých miestach, ktorí, keď počujú slovo, hneď ho s radosťou berú, lež nemajú v sebe koreňa, ale sú dočasní, a potom, keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa horšia. A sú iní, ktorí sa sejú do trnia, to sú takí, ktorí počuli slovo, ale starosti tohto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti, vychádzajúce do srdca, udusujú slovo a býva bez úžitku. A zase tam tí, ktorí sťa na dobrej zemi sú posiatí, sú takí, ktorí počúvajú slovo a prijímajú ho a donášajú úžitok. Niektoré 30, niektoré 60, niektoré 100. A vravel im, či zase ide svieca na to, aby ju postavili pod nádobu alebo pod posteľ, a či nie je na to, aby ju postavili na svietnik, lebo nič nie je tak skryté, čo by nemalo byť zjavené, ani nebolo ukryté, ale tiež iba na to, aby vyšlo na javo. A má niekto uši na to, aby počul, nech počuje. A vravel im, vidzte a čujte, jakou mierou meriate, takou vám bude odmerané a pridané bude vám počúvajúcim. Lebo kto má, tomu bude dané, a kto nemá, od toho sa vezme i to, čo má. A vravel, s kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil seme na zem a vstával vodne i v noci, a sema by vschádzalo a rástlo, že sám nevie ako. Lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom polné ovocie v klase. A keď dozrie plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva. A vravel, čomu máme pripodobniť kráľovstvo Božie, alebo jakým podobenstvom ho máme zobraziť, je ako horčičné zrno, ktoré, keď sa poseje na zem, je menšie od všetkých semien, ktoré sú na zemi. Ale keď sa zaseje, schádza a býva väčšie od všetkých zelín, a ženie veľké letorasty, takže pod jeho tôňou môžu si nebeskí vtáci robiť hniezda. A mnohými takými podobenstvami im hovoril slovo, tak ako mohli počuť. No bez podobenstva im nehovoril, ale osobitne vykladal svojim učeníkom všetko. A riekol im toho dňa, keď už bol večer, prejdime na druhú stranu. A zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako boli na lodi. A boli s ním aj iné lode. Vtedy povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňovala. A on bol v zálodí a spal na poduške. A zobudili ho a povedali mu, učiteľu, či nedbáš, že hynieme? A prebudiac sa, pokarhal vietor a povedal moru, mlč, umlkni, a prestal vietor a nastalo veľké ticho. A povedal im, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, ktože je tento, že ho i vietor, i more poslúchajú?
Ďakujem, pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Poď za mnou. V rímskom katolicizme každý, kto je kňazom alebo reholníkom, reholničkom, je braný ako ten, kto sa zriekol ženby, vydaja, kvôli tomu, aby nasledoval Krista. Reholníčkam sa hovorí, že sú nevestami Krista. Skutočne sa títo ľudia zriekli niečoho, aby nasledovali Krista? Skutočne nasledujú Krista? Najväčší kňazský boom v povolaniach nastal po páde komunizmu a dozneval ešte chvíľu po roku 2000. Vtedy aj rímsky katolicizmus a jeho popularita na Slovensku zaznamenávala prudký vzostup. Politici uzatvorili s Vatikánom vatikánsku zmluvu a predbiehali sa, kto kedy bude v prvom rade sedieť na akej púti či katolickom sviatku. Priame prenosy z omši a púti nám ukazovali, ako mnohí politici pristupovali k príjmaniu. Politici sa predbiehali, kto pozve aj dnes pápeža na Slovensko. So vzrastom popularity katolicizmu vzrástol aj počet ľudí vstupujúcich do kňazského a reholného stavu. Veľkú zásluhu na tom všetko mal aj pápež Jan Pavol II, ktorý rímsky katolicizmus spopularizoval. Od prichádzajúceho roku 2000 očakávali katolíci či katolícky charizmatici prebudenia či Kristov druhý príchod. Aj horlivosť katolíckych jednotlivcov a laikov do roku 2000 plus nejakých pár rokov bola veľmi veľká. Po roku 2000 všetky nádeje k prebudeniam či nejakým zázračným očakávaniam ochabli, a tak rímskému katolicizmu definitívne klesla popularita, končia sa smrťou Jana Pavla II. Rovnaký boom po komunizme zažili aj na Slovensku nové alebo oprášené smery, Svedkovia Jehovovi, adventisti, protestantskí charizmatici, protestantské denominácie ako napríklad Apoštolská cirkev, Milos, spoločenstvo Milosej, či aj skutočné kresťanské zbory zažili vzostup svojich členov a bolo množstvo obrátení. Rovnako tu aj po roku 2000, aj tu v týchto cirkvách ochladla viera a ide to s počtami obrátených smerom dole. Liberalizmus, demoralizovanie spoločnosti, korektnosť, falošný humanizmus a všetky iné okolnosti prispeli k tomu, že na Slovensku je veriacich ľudí, skutočne nasledujúcich Krista, len veľmi malé množstvo. V kresťanstve zvlášť ekumena ukázala, kto má a kto nemá skutočnú vieru a kto skutočne nasleduje Krista a kto neviest. V dnešnej dobe už je mnoho pšenice oddelené od pliev a v súčasnosti prežíva na Slovensku len pár pravých zborov verných náuke Božieho slova. Pánov príchod je veľmi blízko. Ja som nastúpil do rehole v roku 2001 a keďže som žil katolickým charizmatizmom, očakával som aj ja s nimi pred rokom 2000 veľké prebudenia, čo v katolickom zmysle znamená, že veľa ľudí vstúpi do kňazského reholného stavu, či veľa ľudí bude nasledovať jedinú a pravú a neomylnú rímsku organizáciu. Na vlastné oči som videl, ako z roka na rok po roku 2000 klesal počet kňazských a reholných povolaní. Ako staršie ročníky boli veľmi silné, a náš ročník bol na tom stredne a tí, čo prišli po nás, to už bolo iba páru nováčikov. Dnes aj vidno, ako rímsky katolicizmus stráca nielen povolanie, ale aj politickú či národnú moc. Generácia, čo sa narodila po páde komunizmu, je už úplne mimo akéhokoľvek náboženského presvedčenia a rímsky katolicizmus, ak niekto žije, tak to berie ako súčasť tradície po rodičoch a starých rodičoch. Dôvody, prečo mladí vstupovali do kňazského a reholného stavu. Väčšinou tam vstupovali mladí po ukončení škôl, či už strednej, či vysokej. Bez skúsenosti z reálneho života a v hurá systéme v zápale, ktorý mnohých zanedlho schladol. Do kňazského a reholného stavu vstupovali aj ľudia 25 a viac roční, životom ošľahaní ľudia, ale tých bolo len malé percento. Na druhej strane semináre či rehole majú také pravidlá, že voči príjmaniu starších sú opatrní a starších kandidátov aj niektoré inštitúcie odmietali. Pre nich je najlepší kandidát mladý a neskúsený a nimi formovateľný človek bez vlastného názoru a pohľadu na život. Prečo vstupovali mladí a neskúsení do kňazského a reholného stavu? Je to súhrn viacerých dôvodov, ja budem spomínať rôzne dôvody, hej. Aj tak všetky nespomeniem. Do druhého vatikánskeho koncilu to bolo väčšinou tak, že do rehole a seminára išli ľudia preto, lebo ich tam rodičia dali študovať a preto, aby mali deti zaopatrené. Väčšinou tam posielali najzbožnejšie alebo najstaršie deti. Skoro všetci mladí adepti seminárov boli ministranti. Niekto od malička ministroval a ten, čo sa pri oltári tváril najzbožnejšie, ten už bol dedinskými babkami označovaný ako budúci kňaz. A radi mu to aj babky nepriamo naznačovali, aby išiel študovať za kňaza. Niekto bol chudobný a na štúdia rodina nemala peniaze, tak ho rodičia dávali študovať za kňaza, aby sa mal aspoň on dobre. Niekto sa zúčastnil pri mícii novokňaza či ministroval. Zapáčili sa mu ceremonie okolo toho. Na deninách o novokňazovi ľudia hovorili vždy ako o novom Božikovi. Ak mal niekto niekde primície, tak po fabrikách ľudia hneď rozšírili správu a na primície prišlo hodne ľudí zo susedných dedín. Po primíciach sa o novokňazovi ešte dlho hovorilo, či doma, či vo farnosti, či po fabrikách. Úcta a sláva novokňazov bol ďalší z dôvodov, pre ktoré niektorí mládenci vstupovali do seminárov. Ak sa na dedine objavil nejaký človek v reholnom či kňazskom ruchu, farníci ho obletovali ako Božika. Reholníci kňazský odev bol to znamenalo pre dedinčanov ako Boh na zemi, v úvodzovkách a s malým Boh. Niektorí videli či počuli o daroch, aké dostávali novokňazi, a nemyslím tým dar premieňania a odpúšťania hriechov. Po komunizme ešte nebola taká doba ako teraz, auto bolo vzácnosťou a niektorí novokňazi na primíciach tu na Orave dostávali nové auta. Skladala sa na ne celá rodina a dedina. Vlastniť auto vtedy ešte znamenalo byť niekým a takému 18-ročnému viac nebolo treba. Niekto vstupoval do kňazského a reholného stavu preto, lebo videl, ako mladé dievčatá letia na kňazov. A dievčatá či ženy či babky radi rozprávali nahlas. Ten kňaz je ale pekný, toho bola tam škoda. Radi sa takému prihovárali, dobiezali do neho a koketovali s ním. A tak chalani vidiac, ako baby na nich letia, ako po nich popkujú, ako niektorí kvôli farárom radi chodia na jeho omše, tak aj oni mali túžbu byť takto ženami obletovaní. Jeden známy študujúci v spišskom seminári sa netajal tým, že je obletovaný dievčatami a ako sa teší na nové auto. Po komunizme sa začali aj omše pre deti či mládež. Gitaristi boli po farárovi druhý najviac zbožňovaní a obletovaní dievčatami. Gitaristi či iní muzikanti hrávali na mládežkách či detských hneď vedľa oltára. A tak zrak ľudí či mladých dievčat, ale aj naopak, ak gitaristi boli dievčatá, sa upieral na muzikantov, na kapelu. Na druhej strane videli gitaristi v sebe talent, že nejako prídu do seminára či reholi a tam budú spievať a hrať a takto skrze hudbu získavať mladých ľudí pre pána. Lenže mnohí takíto hudobníci zažili po príchode do seminárov či reholi sklamania, pretože tam bol skostnatený systém a takýto gitarista tam klal oči starým štruktúram a takýto gitarista či gitarista už viac svoje hudobné nadanie nevyužil. A preto niektorí hudobníci odtiaľ zanedlho odišli, zanevreli na katolicizmus a založili si svoje kapely. Ďalší, čo vstúpili do reholí, boli charizmatickí katolíci, ktorých obrátenie v úvodzovkách na charizmatizmus bolo vďaka tomu, že na nich vložili druhý ruky a tak sa preniesol ich duch na nich. Mladí s takým duchom boli zapálení a chceli všetko meniť a ruky dvíhať na omšiach a za každým kričať aleluja a chceli potom aj oni vkladať na každého ruky. A mysleli si, že ako kňazi a reholníci spravia toho viac, tak tam vstúpili. A zasa oni tiež boli uzemnení starými štruktúrami, odvolávajúca na liturgiu, ktorá mala pevné pravidlá. Taký mnohým známy katolícky charizmatický kňaz bol Jan Buc, ktorému najprv dali voľnú ruku a ktorý robil pre charizmatickú mládež na Spiši rôzne kurzy, potom ho spravili riaditeľom Rádia Lumen. Niektorí adepti na kňazov a reholnice zažili sklamanie v láske, tak na základe jedného sklamania dedukovali, že manželstvo nie je pre nich a vstúpili do kňazstva či rehole. Keď ale zanedlho zažili iné sklamania, ale do svetského života sa im už bolo ťažké vrátiť, kvôli aj názorom ľuďom, a tak mrzuté a zamračené a nepríjemné osoby znepríjemňujú tam život iným. Niektorí boli doma, či v škole, či v spoločnosti utiahnutí a tak sa utiahli do kláštora. Niektorí v rodine mali farára či mníšku a tak ich oslovilo ich život, ich oblečenie, správanie príbuzných voči ním, hmotná podpora, ktorú uvideli, ako ich príbuzní podporujú. A ja keď som bol v rehole, aj mňa finančne podporil strýko a jedna pani. Tie peniaze som investoval ale do knižiek. Aj vreckové, čo som dostával v reholi, som dával do knižiek. V reholnom dome malo vydavateľstvo Lúč prenajatú predajňu a tak som si kupoval väčšinou katolické, charizmatické knihy a potom v Bratislave boli aj protestantské predajne, kde som si kupoval protestantskú, charizmatickú literatúru. Lebo vtedy v charizmatickej literatúre som videl najlepšie vysvetlené pravdy písma. Môj hlavný dôvod vstupu do rehole bol ten, že od malička ma hnevalo, ako kňazi vykladajú raz tak raz onak Božie slovo a mal som túžbu sa naučiť viac z Božieho slova a na omši podávať Božie slovo také, aké je. Keď sa človek pre niečo dôležité rozhoduje, nie je to vždy jeden argument, ale súhra viacerých okolností. Od malička som ministroval a počúval Božie slovo v kostole, ale na druhej strane aj rád počúval skazateľnice životopisy katolických svätých, ktoré farár za komunistov čítal v pracovné dni, vtedy knižky o životopisoch svätých neboli voľne dostupné ako teraz, to len od farárov sme počúvali. Chcel som prísť do neba a chcel som, aby aj prišli do neba všetci z mojej rodiny aj mnohí iní ľudia. Niektorí z rodiny neboli na spovedi roky a bral som to ako vážny argument, že sú na ceste do pekla. Vnímal som, že Božie slovo hovorilo niečo iné a farár opak toho, čo pred chvíľou čítali, a nechápal som, ako Boh, Pán neba a zeme môže niečo povedať a nejaký farár to povie naopak. Na pohreboch som počúval, ako zbožnému katolíkovi, ale aj takým, čo nechodili do kostola, hovorili, že tento často chodieval bránami chrámu, tak nech ho Pán príjme, a tak som nechápal, ako môže takéto nádeje dávať ľuďom, ktorí boli katolíkmi iba na papieri. A u ktorých som videl, že nemali v sebe žiadnu lásku ku príjmaniu, ku omši či ku kostolu. Chcel som, aby ľudia išli do neba, lebo som rozoznal, že skutočných katolíkov bolo len 5%, ostatok boli len chodiaci do kostola na veľké sviatky, alebo ako boli kedysi pokrstení a to bolo všetko, boli folkloristi. Hlavný argument vstupu do rehole za kňaza bolo to, že som chcel hlbšie spoznať Božie slovo, aby som mohol ľuďom lepšie vyložiť, ako som doteraz počul. A keďže som sa zaoberal charizmatizmom, očakával som aj nejaké charizmy, hlavne dar uzdravenia, lebo som videl, ako mnohí začnú chodiť do kostola, len keď ich prikvačí ťažká choroba či ťažké okolnosti života. Myslel som si, že je veľa ciest ako prísť Bohu, ale podstatné je, že prídu k Bohu. Aj chcel som, aj nechcel sa oženiť podľa nálady. V tom čase sa mi nedarilo nadviazať vzťahy a tak som si myslel, že Pán nechce, aby som sa oženil. A keď nechce, aby som sa oženil, tak na druhej strane som chcel, ale aj bránil sa tomu, aby som šiel duchovnou cestou. Prešiel som si všetkým možným živote, či robil od nevidím do nevidím a darilo sa mi, no chcel som nájsť aj odpočinok svojej duši, lebo neustálom lopotení sa za niečím som nevidel zmysel života. Božie slovo som aj rád čítal a počúval, ale na druhej strane som nerad počúval slova písma, ktoré hovorili: poď za mnou, kto opustí otca a mater, kto sa zriekne, kto nie je ma hoden, vám, ktorí ste opustili všetko, a tak ďalej. Tak tieto slova vo mne pôsobili, hej, a keď som nerad som ich počúval, pretože ťali do živého, hej. Nakoniec som vplyvom okolností podvoril Božiemu slovu. Ak pán chce, aby som šiel do rehole či za kňaza, tak mi dá k tomu silu a všetko potrebné. Vtedy vyšla knižka, ktorá predstavovala stručne rehole a ich zakladateľov na Slovensku, a tak som si aj preštudoval o rôznych reholiach. Za farára som nemal odvahu ísť, pretože som si nevedel predstaviť, čo budem robiť na fare sám. A tak som si vyberal medzi rehoľami, kde ma oslovili najviac redemptoristi, ktorí robili ľudové misie, a ľudia sa húfne spovedali, obracali, hej, v odzovkách, a v tom čase používali aj charizmatické prvky, ako dvíhanie rúk, kladanie rúk, uzdravovanie a tak ďalej. Ale ešte predtým, ako k tomu všetkému došlo, mama počúvala rôzne kazety charizmatikov, chodila na charizmatické stretnutia, a tak som šiel v roku 1998 na katolický seminár Oheň do Prešova, ktorý samozrejme bol tiež v režii redemptoristov. Potom som chcel obrátiť našu dedinu, tak som začal konať v mládežníckom spoločenstve biblické vyučovania na fare. Po pár stretnutiach mi jasne jedna horlivá katolická slečna dala najavo, že ich to akosi dnes zaujíma. Dobre. Staršie ženy a babky naznačovali, že aj oni radi by chodili ku mládeži na biblické vyučovania. Horlivá slečna doviedla na mládežnícke stretnutia vlažnú katolíčku, ktorá študovala psychológiu, a tak začali na týchto mládežníckych stretnutiach robiť psychologické aktivity. Napríklad napíš na papierik, čo sa ti na každej osobe páči, potom zase nejaké hry. A toto sa všetkom mladým páčilo. Dobre, tak som si vybavil od farára povolenie, že budem v kostole vyučovať, aby aj tie ženy mohli aj počúvať, ktoré chceli. Vtedy som ešte učil katolícke, charizmatické, biblické náuky. Ale už vtedy som uvidel, že tieto náuky vlastne čerpajú z protestantského charizmatizmu, a že v protestantskom charizmatizme sa dejú samé zázraky, a u katolíkov to vždy končí iba pri omši, pri adorácii. Náš vtedajší mladý farár mal heslo, že litánie a nedeľné pobožnosti to sú ľudové pobožnosti, a tak ľudia, ak chcú, môžu sa stretávať, môžu si urobiť, hej, pobožnosť v kostole, mať litánie, a že on tam nepotrebuje byť. A tak padlo aj pre mňa vhod po takýchto pobožnostiach urobiť biblické vyučovanie raz do mesiaca. Ale bol som sklamaný, že aj po roku chodia len stále tí istí ľudia, stále tie isté bábky, hej, ženy. A niektorí mladí chodili len preto, aby sa nepovedalo, že sú neaktívni vo farnosti, napríklad gitaristi, meotaristi, hej. A tak som bol už plne rozhodnutý, že pôjdem do rehole. Čiže do rehole som aj šiel zo sklamania, najprv z mládeže, ktorá sa odmietala dať učiť Božím slovom, potom zo sklamania z ľudí, ktorí odmietali prísť počúvať výklady Božieho slova. Vtedy som vykladal Božie slovo, ako sa najlepšie dalo, ale vždy tak, aby to súveselo s katolíckou náukou a sviatosťami. Sklamania z ľudí, že sa neobracujú, som bral osobne, skrze jeden citát jedného biskupa, ktorý chcel obrátiť svet a ku smrti zistil, že sa musí obrátiť najprv sám. Tak som vnímal aj ako chybu v sebe, že nie som dostatočne obrátený, či nemám autoritu ako laik na to, aby som vykladal a učil Božie slovo, a bral som ako to dôvod, že prečo sa ľudia neobracajú a prečo nechcú počúvať Božie slovo. Do rehole redemptoristov som vstúpil aj preto, lebo ich ľudia zbožňovali, že chodilo sa spovedať ku ním veľa ľudí na misiách, že sa obracali v úvodzovkách ľudia, že sa spovedali aj tí, čo sa po rokoch nespovedali. A o týchto obráteniach zasa sa dlho klebetilo medzi ľuďmi. A hlavný dôvod bol ten, že po tejto reholi bolo vidno výsledky obrátení v úvodzovkách. Hej. A mnohí vlážni katolíci sa stali horlivými katolíkmi. Rozmýšľal som aj nad reholným bratom, že ak nezvládnem štúdium, či už na františkánsku spiritualitu, ktorá ma oslovovala. Keď som sa bol pozrieť v reholi františkánov Trstenej, zapôsobil na mňa ten pokoj a to ticho, hej, v tom dome. Keď som sa bol ukázať v Bratislave u redemptoristov a okúkať si to, potom som si sadol do kaplnky a tak som v pokoji a ticho zacítil, že tu je moje miesto. A tam som v realite uvidel dôvody, kvôli čomu prišli mladí študovať za kňazov či reholníkov. To nebolo poznanie pravdy, nebolo to poznanie Božieho slova. Nebolo to, aby obracali ľudí, hej? Ale boli to ľudské dôvody, predovšetkým podľa hesla niektorí, robiť nevládzem, žobrať sa hanbím. Ťažko totiž bolo mladým videním zo škôl si predstaviť realitu života. Vstávanie skoro ráno do práce, či nočné zmeny, či takýto kňazský či reholný život vyzeral pri ich rozhodovaní ako dobré riešenie. A bolo to vidno aj z ich prístupu k povinnostiam. Každý mal v reholnom dome svoje rajony a tie boli riadne zanedbávané, čo ma riadne v duši hnevalo. Naonok sa tvárili zbožne, ale boli to lenivci bez pracovných návykov a zodpovednosti k niečomu. My študenti sme bývali v podkrovi reholného domu. Na chodbe sa väčšine povaľovali chuchvalce prachu, 10 cm aj 15 cm, lebo tam bol väčšinou prívan na chodbe, hej, tak sa to nabaľovalo, chodilo to hore dole a boli takéto veľké chuchvalce. Záchody väčšine zašpinené, nacikené povedľa a smrad ako v 5. cenovej. A ten, čo mal na starosti raz do týždňa upratať záchody, tak to robil raz za 2-3 týždne. A tak ďalej. K tomu všetkému len dodám biblické pravdy a príkazy. Boh stvoril muža a ženu a Boží príkaz znie nie celibát, ale ploďte sa a množte sa a naplňte túto zem. Potom tu máme po hriechu Božie prekliatie. V pote tvári máme dorábať svoj chlieb. Tento chce byť prvý, ďalší bod má byť služobníkom, neobsluhovaným a obletovaným. Ďalší bod, a samozrejme Bohu máme dávať, čo mu patrí, čas, deň, prostriedky. Ďalší bod, tento chce viesť ľudí, musí byť muž jednej ženy, aj pro dobre viesť domácnosť a tak ďalej. Hej. Že Biblia nám veľa dáva návodov, ako to Boh stvoril a myslel. Ak plníme tieto biblické príkazy, vtedy prežijeme pozemský život, ako sa najlepšie dá. Ak ich neplníme, sami sebe komplikujeme zbytočné životy. Pán chcel, aby som sa oženil, lenže ja som to chcel vtedy hneď, ale on mal pre mňa pripravenú ženu, ktorá mi bude podobná a ďakujem Bohu, že on riadil môj život a že som to ja nezobral do svojich vlastných rúk. Pán mi dal ženu až o 12 rokov neskôr a pozrúť sa spätne dozadu, dal mi to najlepšie, čo pre mňa mohol. Niektorí sa totiž chcú hneď oženiť či vydať a nehľadia na dušu človeka. Niektorí po sklamaniach v živote či láske berú si potom v zúfalstve prvú od prvého kraja. Čím si len oni sami komplikujú životy a tak ďalej. Ale keď pán všetko riadi, dá všetko potrebné a v pravý čas. A keď človek ide za svojou voľou a nehľadá Božiu voľu, potom zbytočne komplikuje sebe a druhým okolo životy robí neznesiteľným. Na budúce o tom poviem viac, teraz sa sústreďme na Božie slovo. Tí, ktorí v katolicizme nasledujú príkaz poď za mnou, nejdu za pánom Ježišom, ale za svojimi dedukciami, pretože nikto z nich nenasleduje skutočne pána Ježiša. Nikto z nich nebol znovu zrodený skrze slovo pravdy a nikto z nich nevstupoval s úmyslom spoznať pravdu a viac pravdy. Jakub 1.17 až 18. Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca svetiel, u ktorého nie to zmeny alebo nejakého obratu zatvornenia. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Znovuzrodenie človeka nastáva nie ako u katolíkov pokropením batoľaťa, ale skrze slovo pravdy. Čo je pravda? Ján 17.17. Božie slovo je pravda. U Boha nie je to zmeny. Pravda je niečo, v čom tiež nemôže byť žiadnej zmeny, pretože ak sa niečo vyvíja, nemôže to byť večná nemenná pravda. Božie slovo je pravda. Jediná, nemenná, večná, nemeniteľná, pevná pravda. Ten, kto uverí Božiemu slovu, kto uverí, prečo prišiel Boh človek na tento svet, tomu Boh otvorí slova pravdy. Po vstupe do katolických seminárov učia ako prvé hodiny lásku k filozofii, nie k pravde, ale k filozofii. A Božie slovo večnú pravdu od prvých hodín spochybňujú, relativizujú, vyberie sa nakoniec len pár veršov, ktorým do učenia pasujú a ktoré zoberú doslovne. Ale ak seminaristi a semináre nasledujú skutočne pána, tak to by malo vyzerať opačne. Mali by učiť lásku k pravde a spochybňovať všetky ľudské výroky a filozofie. Božie slovo je večné a nie v ňom zmeny. Zatiaľ, čo katolická náuka sa stále vyvíja a nikdy jej vývoju nebude konca. Čomu chcete, drahí seminaristi, veriť? Čo sa chcete učiť a ľudí potom vyučovať? Chcete, aby ste ľudí učili ľudským náukam, alebo chcete byť znovu zrodení slovom pravdy a aby vás Duch Svätý učil tomu, čo je večné, nemenné a zjavené a spísané na veky v Božom slove? Jan 14:26. Ale Tešiteľ Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Duch Svätý nám pripomína všetko, čo už pán Ježiš povedal. Čiže žiadne nové veci, žiadne zjavenia, hej. Pán Ježiš vypráva zástupom podobenstvo o rozsievačovi. Potom dodáva dôležitú poznámku. Marek 4:9. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Zdá sa, že pán Ježiš vyzýva ľudí, aby rozmýšľali nad významom podobenstva. Ale pán Ježiš vie, kto má uši na počúvanie a preto podobenstva a toto podobenstvo a všetky iné podobenstva vykladá len svojim učeníkom. Marek 4:34, no bez podobenstva im, čiže zástupu, nehovoril, ale osobitne vykladal svojim učeníkom všetko. Zástupy počúvali, ale pán Ježiš im nevykladal podobenstvo, lebo mali uši na počutie, ale nepočuli. Marek 4:10-12. A keď bol sám, opýtali sa ho tí, ktorí boli okolo neho s tými 12 na tie podobenstva, a povedal im, vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva, ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách, aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a odpustili by sa im hriechy. Čoho sa ľudia boja? Že sa snáď obrátia a odpustia sa im hriechy. Preto počúvajú aj v kostoloch podobenstva, ale obrátiť sa neobrátia. Nechcú sa zbaviť svojich hriechov. Preto počúvajú v kostoloch Božie slovo, ale reakcia na Božie volanie, či reakcia na Božie príkazy je nulová. Lebo sa boja, že sa obrátia a tak stratia, či u ľudí svoju chválu. Boja sa, že sa budú... Že budú musieť prestať kradnúť, boja sa, že budú musieť zmeniť svoj život, boja sa, že budú musieť zanechať smilstva, podvody a nevedia si predstaviť, ako budú žiť roky, ďalšie roky bez toho štandardu, ktorý si vybudovali. Nechcú veriť, nechcú prijať Božie slovo. Rozsievač vyšiel, aby rozsieval. Čo rozsieval rozsievač? Marek 4:14. Rozsievač seje slovo. U Lukáša máme to isté podobenstvo. A Lukáš hovorí, Lukáš 8:11. Podobenstvo znamená toto. Semeno je Božie slovo. Čo do vás, drahí seminaristi, sejú v seminároch? Ľudské náuky, ľudské názory, ľudské domnienky, ľudské nariadenia, ľudské zjavenia. Ukradie prvenstvo Bohu a jeho slovu, a za dôležité pokladajú to, čo si kto kedy myslel. Filozofia, teda všetky ľudské myšlienky a svetonázory, sú lúpežou a ničia Božie výroky a Božie slovo. Ale iba Božie slovo je pšeničné zrno. Iba Božie slovo rozsievač rozsieva. A ako sa označuje niečo iné, čo bolo zasiaté ku pšenici? Marek 13:25, ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Ak hovoríte ľuďom, drahí seminaristi alebo kňazi, niečo iné ako Božie slovo, sejete kúkoľ. Kúkoľ je semeno nepriateľa. Všetko iné, čo ľudu predkladáte, je kúkoľ. Nepoznáte Božie slovo, tak sejete iba kúkoľ. Drahí seminaristi, ešte stále si myslíte, že nasledujete volanie pod za mnou? Ľudia sa dajú obracať iba slovom pravdy, evanjelium o tom, že sú nepriatelia Boha, ale Kristus prišiel na tento svet, aby zaplatil za hriechy tých, ktorí jemu chcú veriť. Iba jemu, iba pravde, iba jeho nasledovať. Vy nie ste jeho služobníci, pretože klamete ľudí v tom, že skrze ľudské názory kradnete Bohu a Božiemu slovu prvenstvo vo všetkom. Kristovu jedinú dokončenú a dostatočnú obetu nahrádzate jeho obetu nespočetnými, nedokonalými, nedokončenými, nedostatočnými a nekrvavými obetami. Vy nie ste druhý Kristove, ale ste anti, ste proti Kristovi. Bránite ľuďom brať Božie slovo presne také, aké je, a sami do neba nevchádzate, a tým, ktorí by aj chceli chápať Božie slovo a poznať ho ako pravdu, týmto bránite. O tom hovorí Matúš 23.13 alebo Lukáš 11.52. Niektorí kňazi aj vykladajú, ale iba niektoré podobenstva správne, aj to, čo pochytili od protestantizmu, dobré výklady, ale sami nechcú sa vzdať hriešného života, nechcú sami počúvať Božie slovo, nechcú opustiť svoje žiadosti, nechcú sa zrieknúť svojho teplého, istého, bezpečného miestečka pod krídlami neviestky, nechcú sa vzdať svojej slávy, či nechcú trpieť preto, ak by náhodou začali brať Božie slovo vážne. Rozsievač seje Božie slovo, jedine Božie slovo. Rozsievač je Kristus. Čo sejú kňazi? Katolické ľudské domnenky, ktoré nazvali dogmami, nerozsievajú Kristovo slovo, ale slovo Fatimy, slovo pápežov, slova mystikov, populárnych teológov a tak ďalej. Ján Pavol II, pápež, zástupca Krista na zemi. Aké mal pápežské heslo? Totus tus, celý tvoj, celý Ježišov? Nie, celý Máriin. A vraj zástupca Krista, však celý Márie patrí a vraj zastupuje Krista. Kňazi sú rímskou náukou nazvaní Alter Christus, čo znamená druhý Kristus. Kňazi ako Boh odpúšťajú ľuďom hriechy, ako Boh dávajú a riadia reholníkom, reholníciam a ľuďom životy, požívajú božské privilegia medzi ľuďmi a zaopatrenie. Ale ako môže druhý Kristus zývať niekoho menšieho od Krista alebo od seba samého? Ako sa môže utekať k panenke či smrteľníkom o orodovanie, o pomoc, keď oni sú tým druhým Kristom? Oni sú tým najvyšším, čo na zemi môže byť? Nie sú druhým Kristom a preto nevediac alebo vediac vzývajú obyčajných smrteľníkov a kadia im. Tak buď majú moc druhého Krista, alebo nemajú žiadnu moc. Buď môžu všetko, alebo nič. Nemôžu v autorite a zastúpení všemohúceho Boha kláňať sa hriešným smrteľníkom a zývať ich o pomoc, že to je duševná schizofrénia. Všímajte si týchto druhých Kristov. Na slova pomodlíme sa, začnú Strava z Mária, Sveta Mária, proza nás hriešných. A ľudia to robia všetko po nich, zbožné babky sa modlia za moje, za naše obrátenie. A čo sa modlia? Jeden Oče náš a 10 zdravás. Boh je len 10% panenky. Chcú, aby sme sa obrátili od Boha k ich pánovi, Máriovi. Kňazi na mariánske sviatky zasvedcujú seba a ľudí pre čas a pre večnosť pánovi Máriovi. To znamená, že tento čas a večnosť strávia tam, kde ich ten pán Mário je a nie, kde je pán Ježiš. Tak ako toto môžu byť druhí Kristovia, ako toto môžu byť prostredníci medzi Bohom a človekom, keď sa na jednej strane chvália Božou mocou, odpustením hriechov a na druhej strane bez pomoci smrteľníkov, ktorí už zhnili v hrobe, nič nezmôžu. Ako toto môžu byť druhí Kristovia, keď vraj idú do seminára na volanie pod za mnou a skutočnosti idú nie za Bohom, ale za panenkou, za smrteľníkmi, za človekom? Ako toto môžu byť druhí Kristovia, keď slova Krista za každým spochybňujú a všemohúceho Krista degradujú pod úroveň hriešných, bezmocných smrteľníkov? Vidíme v Božom slove, že by Pán Ježiš vravel ľuďom, alebo zástupom, alebo učeníkom, keď niečo potrebovali. Obráťte sa na moju mamu, obráťte sa na Petra, vzývajte Mojžiša. Marek 4.20. A zasa tamtí, ktorí ste na dobrej zemi, sú posiatí, sú takí, ktorí počúvajú slovo a príjmajú ho a donášajú úžitok. Niektoré 30, niektoré 60, niektoré 100. Vážení kňazi, koľko úrody ste zasievaním Božieho slova priniesli? Nič, lebo nesiete Božie slovo. Sedíte iba na fare, ako v kancelárii a čakáte, kedy k vám niekto príde žiadať sviatosti. Marek 4.25, lebo kto má, tomu bude dané, kto nemá, od toho sa vezme i to, čo nemá. Všimli ste si vy, ktorí idete za katolickými povolaniami, že ak ste aj niekedy mali nejakú vieru v Božie slovo a Božie výroky, tak aj to málo, čomu ste verili, už dnes tomu neveríte? Bolo vám to vzaté. Ale na druhej strane, ako ste zmudreli v ľudskej múdrosti, ako prezentujete ľudské zjavenia, ľudské názory, ľudské myšlienky. Preto prosím, netvárte sa ako Boží služobníci a konajte pokánie, kým je čas milosti. Marek 4:35 až 36. A riekol im toho dňa, keď už bol večer, prejdime na druhú stranu. A zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi, a boli s ním aj iné lode. Pán Ježiš s učeníkmi zanechal zástup. Drahí seminaristi, drahí kňazi, reholníci, reholničky, zanechajte zástupy, zanechajte miliardu davu, opustite rímsku bárku a nastúpte s Kristom na loďku spolu s Kristovými učeníkmi. Na ceste obrátenia pri plavbe na druhý breh, tam môžete obdržať večný život, ale každého v tomto, na tejto ceste na druhý breh postretne búrka. A budete si myslieť, že smrť ide po vás, že sa svet obracia proti vám, že rodina vás ide kameňovať a skríknete. Marek 4:38. Učiteľu, či nedbá, že hynieme? Ale keď budete skutočne s pánom a pôjdete jedine s ním na loďke, pán zapchá všetky ústa a omlčí všetkých nepriateľov a príde po ním pokoj, ten pravý pokoj a búrka sa utíši. Marek 4:39. A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru, mlč, umlkni. A prestal vietor a nastalo veľké ticho. Drahí priatelia, aj ty na ceste obrátenia, pán Ježiš nám adresuje aj vám tieto slova. Marek 4:40 a 41. Prečo ste takí bojazliví? Či nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému. Ktože je tento, že ho vietor i more poslúchajú? Boh je pánom celej zeme. Ak veríte tomu, dokončite svoju vieru ponorením v Krista a žite jeho svätými, jeho pánové príkazy. Aj nám ponoreným pán adresuje tieto slová. Pane, posilni našu vieru. Raz vier je ale spôsobený viac a viac dôverovaniu Božím výrokom a ich konkrétnym plnením, aplikovaním v živote. Ak váhame, oddialujeme splnenie nejakého príkazu, naša viera nemôže podrásť, viera rastie splnením toho, čo je nám prikázané konať. Pán Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. Minulú nedeľu v kostoloch čítali Božie slovo o vstupe pána Ježiša na osliadku do Jeruzalema, keď davy mu skandovali Hosana synovi Dávida. Lukáš 19:38 volali, požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Čiže zástupy kričali, Kristus je kráľ, Kristus je pán, Kristus je Boh. Lukáš 19:39 až 40. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali, učiteľu, napomen svojich učeníkov. On odvetil, hovorím vám, ak oni budú mlčať, budú kričať kamene. Ak nebudete oslavovať Krista, raz prehovorí príroda Božím hnevom. Keď viedli na kríž Boha človeka, všetci ľudia, ktorí kričali Hosana, stíchli. Tak začala kričať príroda a kamene. Prvýkrát sa Boží hnev vylieval na kríži, kedy Kristus pil kalich Božieho hnevu za tých, ktorí raz v neho uveria, ktorí uveria v jeho obeti, jeho slovu. Skaly prehovorili, ľudia mlčali, skaly prehovorili. Skaly sa pukali, bolo zemetrasenie, mŕtvi vstávali, chrámová opona sa roztrhla, 3 hodiny tma bola po celej zemi. A Kristus pil kalich Božieho hnevu za nás, čo mu veríme, alebo čoraz ešte v neho uveria. Kristus bol za nás odlúčený od Otca. Učeníci na loďke opustia zástupy, spoznávali, že je s nimi niekto, kto riadi prírodu, kto riadi, koho poslúcha celý vesmír, koho poslúcha všetká neživá príroda. Kto sa už teraz neobráti, kto už teraz nebude oslavovať iba Boha, iba jeho syna Ježiša Krista, tak Kristus pri druhom príchode vezme svojich a zasa nebude na zemi tých, ktorí by oslavovali jeho meno, A vy, neobrátení, ktorí ste vzývali všetky svoje modly, budete znášať sami za seba a za svoje hriechy, pretekajúci kalich Božieho hnevu. Znova prehovoria skaly, znova Boží hnev cez prírodu príde a nastane večná tma, večný oheň pre vás, večné odlúčenie od svetla, od Boha. A v týchto udalostiach prejavu Božej moci nemá a nikdy nebude mať moc žiadna panenka, žiaden svetec katolícky, žiaden smrteľník, či žiaden druhý Kristus, žiaden zástupca Krista, žiaden pápež. V Božom slove od Genesis po zjavenia každý môže v tejto večnej pravde čítať. Utiekaj sa a volaj iba k Bohu, vzdaj iba Bohu slávu, pros iba Boha o všetko, poslúchaj iba Boha, nasleduj iba Boha, slúž iba Bohu. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, usvedčuj skrze svoju pravdu, skrze svoje večné a nemenné slovo hriešníkov, aby spoznali, že nasledovanie slov pod za mnou znamená nasledovať iba teba a nikoho iného. My ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré nás privedlo k životu a ktoré nám hovorí o tom, že naša viera bude rásť len počúvaním a plnením tvojich príkazov. Prosíme ťa v mene Pána Ježiša o každého kresťana, aby konal kroky viery. Amen.